Areena.
Politiikka Radio.
Miltä tuntuu olla Suomen historiassa toinen naispuolinen pääministeri? Ja miltä tuntuu luopua pääministeriydestä vain vuoden jälkeen? Tänään haastateltavana entinen pääministeri ja nykyinen Kaupan liiton toimitusjohtaja. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäneitä päättäjiä.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Elämä ja politiikka-sarjan haastatteluun. Entinen pääministeri, ulkomaankauppaministeri, hallinto- ja kuntaministeri, entinen keskustan kansanedustaja, nykyinen Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.
Kiitos.
Sulla on aika pitkä tämä CV tässä, mitä on lueteltu, ja olit pitkään politiikassa. Miltä on tuntunut olla vähän politiikasta tai ainakin eduskunnasta poissa?
No kyllä se on tuntunut oikein hyvältä ja oikealta ratkaisulta. Ja toki olin pitkään, mutta silloin kun lähdin politiikkaan, niin mä oikeastaan silloin ajattelin, että se ei tule olemaan mulle koko elämän mittainen ura. Vaan jonkin aikaa siellä ja ajattelin jo alkuvaiheessa, että sitten voisi tehdä jotain muuta.
Niin, miksi ajattelit näin?
No mä koin ehkä aina olevani vähän sellainen niin kuin asiakeskeinen ihminen. Ja alun perin, niin kun lähdin mukaan politiikkaan, niin mietin, että onko mun tyyppinen niin kuin persoona politiikassa parhaimmillaan. Mutta sitten hyvin nopeasti se politiikka vei mennessään ja tuli kannatusta ja kannustusta ja tukea. Ja sitten myös itse huomasin, että politiikassa on hyvin erilaisia ihmisiä, erilaisia persoonia, että siinä mielessä ei ole nyt olemassa sellaista kansanedustajan prototyyppiä, jota niin joskus nuorena ajattelin, että on.
Niin, siis ajattelit, että asiakeskeisyys olisi jotenkin heikkous. Eikö se ole positiivinen asia, että on asiakeskeinen, varsinkin jos on kansanedustaja tai ministeri?
No sitä pidetään usein semmoisena vähän tylsänä ja värittömänä. Ja joskus tuntui sitä, että politiikassa pitäisi olla sellainen vähän räiskyvämpi persoona ja herättää enemmän otsikoita jo pelkällä olemuksellaan.
Ai jaa. Toisaalta sitten taas ainakin tässä kirjassa, mitä mä oon nyt lueskellut, tämä Eveliina Talvitien Keitästyttö kahvia -kirjassa, niin pohdiskelet, että naisena sitten taas kansainvälisellä kentällä erottuu joukosta.
Kyllä, siis ilman muuta edelleenkin on näin, vaikka toki ollaan menty isoja askeleita eteenpäin myös niistä ajoista, kun itse toimin eduskunnassa, että kyllä edelleen on niin, että politiikassakin varsinkin siellä kovimmilla paikoilla ja hallituksessa, niin pääsääntöisesti maissa on niin, että enemmistö on miehiä.
Että pelkästään se naiseus jo tekee sen erottuvuuden.
Kyllä, pelkkä sukupuoli, mutta tämä on niin kuin KV-kentillä, että niin. Että Suomessa ollaan onneksi niin kuin oltu etujoukoissa, ja kun katsoo ihan eduskunnan koostumusta ja vertaa muihin maihin, niin toki Suomessa, myös muissa Pohjoismaissa, on naisten määrä isompi.
Niin, että täällä nyt ei toisaalta ainakaan nykyään pääse oikein erottumaan sillä sukupuolella enää, kun on niin paljon naisia.
Ei, ja se on hirveän hyvä asia, että tasa-arvon näkökulmasta on menty oikeaan suuntaan. Ja kun ihmiset näkee erilaisilla paikoilla molempia sukupuolia, niin heidänkin päissään tapahtuu se muutos, että sillä sukupuolella ei ole väliä.
Niin, no, mutta aika moni on kuitenkin sitä mieltä, että sukupuolella on ylipäätään merkitystä politiikassa. Koetko sä, että sillä on kuitenkin jonkunlaista merkitystä sillä sukupuolella?
No ehkä ei me kuitenkaan ihan täydellistä tasa-arvoa ole saavutettu, mutta juuri sitä kautta, että naisia on erilaisilla paikoilla, kaikissa ministerin tehtävissä, puheenjohtajina, niin ikään kuin normalisoidaan se, että on erilaisia persoonia ja se sukupuoli ei ole se niin kuin määräävä tekijä. Mutta varmaan niin kuin varsinkin globaalisti, mutta myös Suomessakin on pikkusen matkaa siihen, etteikö se jonkin verran vaikuttaisi. Ja tietenkin näin niin kuin asioiden hoidon näkökulmasta niin on tärkeää, että meillä politiikassa on erilaisia ihmisiä eri taustoista, vähemmistöjä ja sitten juuri se, että on molempia sukupuolia.
Niin, olet ollut kuitenkin Suomen historian toinen naispuolinen pääministeri, Anneli Jäätteenmäki, oli ensimmäinen. Ja Jäätteenmäki kuitenkin, hänkin on ollut tässä, istunut tässä samassa tuolissa ja ollut Elämä- ja politiikkasarjan haastattelussa, ja siinä hän pohti, että hänen ihan siihen, että hän joutui eroamaan pääministerin tehtävästä, niin siihen, että hän olisi saanut jopa aivan erilaisen kohtelun, jos hän olisi ollut mies, ja oikeastaan hän ei olisi joutunut edes jättämään sitä pääministeriyttä välttämättä sen niin kuin tilanteiden seurauksena, jos hän ei olisi nainen.
Niin kuin sanoin, niin tässä on menty paljon eteenpäin. Siitä niin. On 20 vuotta. Ja olen niin kuin samaa mieltä siitä, että silloin tilanne oli toinen.
Niin.
Että nyt 20 vuotta myöhemmin niin ollaan niin kuin erilaisessa tilanteessa. Että on menty eteenpäin tässä niin. Myöskin suhtautumisessa naisiin ja miehiin.
Niinpä.
Eli kyllä silloin vuosi 2003 oli vielä erilainen aika. Että siinä Anneli on ihan oikeassa.
Niin, ja kuitenkin tässä, jos katsoo vaan vähän historiaa, niin keskustassa naispuheenjohtajilla on ollut aika vaikeaa ja kaudet on jäänyt aika lyhyiksi ylipäätään, niin miten nyt sitten esimerkiksi Annika Saarikko, nykyinen puheenjohtaja, voisi välttää tämän kohtalon?
No, on menty eteenpäin ja uskon kyllä, että Annikalla on mielestäni hyvä ote puolueen puheenjohtajana ja on täysin vakuuttunut, että hän pystyy puolueiden luotsaamaan erittäin pitkään ja toivon, että hän jaksaa ja jatkaa pitkään puheenjohtajana.
Niin. Oot kertonut, että oot pitänyt itseäsi silloin 2009 liian liberaalina keskustan puheenjohtajaksi, että keskustalaiset kaipaisi johtajaksi jotakuta arvokonservatiivisempaa, niin miksi ajattelit näin?
No jo silloin, kun mä lähdin politiikkaan, niin ei mulla ollut niin kuin tavoitteena silloin, että mä haluan puolueen puheenjohtajaksi. Että itse mä koin, että kuulun siihen ikään kuin liberaalisiipeen keskustassa, joka ei ole enemmistö. Ja tämmöinen nyt yksittäinen esimerkki niistä niin kuin lainsäädäntötoimista, joissa se liberaali-konservatiiviero ehkä selkeämmin näkyy, on suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin parisuhteeseen. Se nyt ei asia ollut sillä tavalla tapetilla silloin vielä 80-luvun loppupuolella, kun itse lähdin politiikkaan, mutta tavallaan kuitenkin hahmotin, että linjoituksiltani kuului siihen liberaalimpaan siipeen. Ja jotenkin niin kuin ajattelin jo silloin alussa, että monet muut tehtävät voi olla mulle sopivia, mutta se puolen puheenjohtajuus ei niinkään. Että ehkä itselle sitten vuosien myötä, kun oli politiikassa ja kaikenlaista tapahtui ja näki, että kuinka tuulisia paikkoja ne puheenjohtajan paikat on, niin silloin vasta vahvistui se näkemys, että politiikassa tulee semmoisia yllättäviä tilanteita ja se paikka voi aueta kelle tahansa, vaikka ehkä edustaisikaan sitä ihan valtavirtaa niin kuin omassa puolueessa.
Niin, mutta eikö puheenjohtajalle olisi etu, että se edustaisi valtavirtaa?
Niin, nimenomaan sanoin, niin. Sanoin sitä, että juuri siksi ajattelin, että kun en niin. edusta valtavirtaa niin. Omasta mielestäni. Nämä nyt on aina vähän tämmöisiä niin kuin mututuntumalla tehtyjä analyysiä, niin ajattelin, että se puheenjohtajan paikka ei olisi sitten se, joka olisi mulle paras, mutta sitten politiikassa todellakin tapahtuu yllättäviä asioita ja ne tilanteet muuttuu ja myös ihmisten niin kuin mielipiteet muuttuu siinä mielessä, että ajatellaan, että nyt tähän paikkaan juuri tämän tyyppinen ihminen ja tällä taustalla tuleva ja näitä painotuksia painottava, niin olisi se paras mahdollinen valinta.
Niin. No mutta Mari Kiviniemi, olet mennyt Helsingin kaupunginvaltuustoon 2004, kansanedustajaksi jo 95, pääministeriksi 2010, mutta tosiaan sulla on pitkä poliittinen ura, niin et halunnut siis puheenjohtajaksi etkä pääministeriksi, kun lähdit politiikkaan, mutta miksi sitten lähdit politiikkaan? Eikö yleensä poliitikoilla on muuten semmoinen kunnianhimo jo sieltä alusta asti? Mikä oli sun semmoinen niin kuin driveri?
Joo, no ylipäänsä niin mulla oli vahva halu vaikuttaa asioihin ja tehdä yhteiskunnasta parempi. Et ihan voisi sanoa, että semmoinen hyvin klassinen peruste lähteä mukaan politiikkaan. Ja kun opiskelin kansantaloustiedettä, niin ajattelin myös niin, että pitää niin kuin päätösten perustua myöskin tämmöisiin niin kuin taloudellisiin faktoihin, että ne on on sitten myöskin toteutettavissa ne tavoitteet ja se, mitä kansalaisille vaaleissa luvataan. Ja totta kai siinä mielessä ilman muuta, mä oon ollut aina kunnianhimoinen ihminen, että kun lähdin mukaan, niin vaikka itse ajattelin aluksi, että onko mä nyt paras tyyppi kansanedustajaksi, että siellä on myös mielenkiintoisia avustajan tehtäviä, niin kun sitä kannustusta ja tukea tuli, niin huomasin, että okei, tämä voisikin olla sitten mulle sopiva. Niin ilman muuta ei mun tähtäin ollut pelkästään kansanedustajaksi, vaan kyllä mä halusin alusta lähtien ministeriksi. Mutta niin kun, ajatus siitä, että kaikki, jotka haluaa eduskuntaa, niin että ne haluaa sitten puolueensa puheenjohtajaksi, pääministeriksi, niin on ehkä vähän outo, että et niin kun, musta tuntuu, että ihmisillä on vähän erilaisia tavoitteita myös heille, jotka haluaa politiikassa urallaan edetä ja ministeriksi nimenomaan siksi, että tiesi, että silloin pystyy toteuttamaan paremmin niitä tavoitteita. Ei vaan sen takia, että on kiva olla ministeri, vaan, niin. vaan se, että itse sen hahmotin ja näin selkeästi, että kyllä sitä painoarvoa ja vaikutusvaltaa on totta kai kunnolla silloin, kun on ministeri.
Mitkä oli sitten ne asiakysymykset, joita sä halusit silloin nuorempana uran alussa lähteä edistämään?
No tietenkin keskustassa on ollut aina tärkeää se, että pidetään koko Suomen puolta. Ja ehkä se erottaa kaikkein parhaiten keskustan muista puolueista, että asuu ihminen sitten Helsingin keskustassa tai vaikkapa Metsäkansassa tuolla Valkeakoskella, niin pyritään siihen, että ihmisillä on mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat, joista ponnistaa eteenpäin. Niin se oli varmaan niin kuin yksi keskeisiä asioita, jotka itselläni oli mielessä. Ja sitten toisena se, että hyvinvointiyhteiskuntaa pitää kehittää siihen suuntaan, että se on myös taloudellisesti kestävä. Eli ei kyse ole pelkästään sitä kakun jakamisesta, vaan myös sitä kakun kasvattamisesta. Niin tämän tyyppisiä ajatuksia itselläni oli silloin mielessä, kun politiikkaan lähdin.
Miksi sä sitten ajattelit, että sä oot melkein liian liberaali? Mikä susta teki liian liberaalin sun omassa mielessä?
No ehkä ei kannata takertua tuohon yksittäiseen lauseeseen jossain haastattelussa, että itsellä vaan oli sellainen tunne, että en ihan edusta sitä niin kuin valtavirtaa, mutta ei se nyt mikään sellainen häiritsevä tunne ollut. Ja sitten vuosien myötä huomasin, että monenlaisia virtauksia puolueessa on ja isossa puolueessa niin on niin, että ne seinät onkin aika leveällä ja katto korkealla. Että ei voi ollakaan niin, että kaikki on samasta muotista tai sitten puolue on tosi pieni.
Niin. Ilmeisesti puhut tässä nyt kuitenkin enemmän niin kuin tämmöistä arvoliberalismista kuin sitten tämmöisestä talousliberalismista tai liberalistisuudesta.
No joo, enemmän arvoliberalismista, mutta toisaalta sitten myöskin talouspuolella. Sielläkin asemoin itseni enemmän talousliberaaliksi.
Joo, tämähän on kiinnostavaa siinä mielessä, että mitä sitten tavallaan Juha Sipilän kausi sitten taas edusti, että sitäkin voi jollain tavalla pitää niin kuin talousliberalistisena ehkä.
Kyllä.
Siinä oli tämmöinen tasetöihin tyyppinen ajattelu ja mitä uudistuksia siinä tehtiin.
Joo, se on totta. Ja siinä mielessä kun Juha Sipilä valittiin mun jälkeen puolueen puheenjohtajaksi, niin olin kyllä erittäin iloinen siitä valinnasta.
Miksi?
No koin, että ehkä juuri tuolla niin kuin talousajattelussa oli paljon sellaista, jonka itsekin täysin allekirjoitin.
Esimerkiksi?
No juuri tämä tase töihin ja se, että pitää huolehtia siitä, että talous kasvaa, työllisyys kasvaa. Että se on niin kuin se ykkösasia, jotta on jotain jaettavaa.
Joo, tämä on kiinnostavaa kyllä, että Juha Sipilähän nosti puolueen kannatusta merkittävästi. Mutta sitten taas seuraavissa vaaleissa keskustan kannatus suorastaan romahti Juha Sipilän johdolla myös. Ja siinä välissä tämä keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus, keskustavetoinen hallitus, Sipilävetoinen hallitus, niin mitä tässä, mikä sun analyysi on, kun olet kuitenkin katsonut tätä politiikkaa pitkään ja olet siinä vaiheessa jo sitten ollut muissa tehtävissä, niin mitä tässä oikein tapahtui?
No niin aikoina mä olin itse silloin OECD:ssä Pariisissa, enkä tietenkään ihan nyt niin yksityiskohtaisesti seurannut, että en lähde kyllä nyt analysoimaan niin sitä, mitä silloin tapahtui, mutta pääsääntöisesti sehän on niin, että kun ollaan hallituksessa ja vielä johtavana hallituspuolueena, niin seuraavissa vaaleissa menetetään kannatusta. Mm. Eli kyllä tämmöinen niin kuin politiikan lainalaisuus, niin sitä on hirveän vaikea voittaa.
Toisaalta kokoomus on aika hyvin onnistunut siinä, että heillä on ollut esimerkiksi paljon tasaisempi se, ja toisaalta myös SDP:llä, vaikka niin kuin suuret puolueet on jonkun verran menettänyt kannatusta vuosien mittaan, niin keskustelu on ollut aika jyrkkiä nousuja ja jyrkkiä laskuja. Et mistä se oikein kertoo?
Niin, voi olla niin, että keskusta on rangaistu sitten enemmän siitä pääministeripuolueen asemasta, mutta toisaalta eivät kokoomuksen tulokset kovin kummosia olleet vuonna 1991 Holkerin hallituksen jälkeen tai sitten Kataisen Stubin hallituksen jälkeen. No erityisesti se Holkerin hallituksen jälkeen oli tietenkin iso romahdus, mutta näin se on, että ehkä keskusta on aina ollut vähän sellainen kansan iholla toimiva puolue, niin sen vuoksi sitten hallituskaudesta, kun ei koskaan saavuteta kaikkea sitä, mitä haluttaisiin, koska ei ole yksi hallituksessa, niin se kansanrangaistus on ollut vähän kovempi.
Niin, oliko se sitten se, että ei saatu läpi sellaisia, mitä oli ehkä tarkoitus saada? Esimerkiksi sote jäi tekemättä, vai oliko se sitä, että ne tietyt uudistukset oli ehkä epäsuosittuja omankin väen keskuudessa?
Niin varmaan näitä molempia syitä on, mutta kuten sanoin, niin en ole paras analysoija siitä vaalikaudesta, koska en silloin ollut Suomessa ja ihan kaikkia yksityiskohtia seurannut.
No, mutta jos palataan vähän sun omaan vaalikauteen, niin olit tosiaan pääministeri 2010-2011 ja luovuit puheenjohtajuudesta, niin miksi teit sen päätöksen silloin?
No, sen aika monen kertaan sanonut, eikä siihen ole sinänsä mulla niin kuin mitään lisättävää, että se oli sellainen kokonaisarvio siitä tilanteesta, vaalien tuloksesta ja sitten siitä täysin uuden alun tarpeesta keskustalle. Ja niin kuin tein sen analyysin, että ikään kuin sellaiset tietyt jakolinjat puolueessa, vaikka on sitä mieltä, että jos olisin ollut 2012 ehdolla, niin olisin sen kisan vielä voittanut, niin se olisi kuitenkaan poistanut sitä tiettyä jakautumista puolueessa. Että itse näin, että parasta olisi lähteä sille oppositiotaipaleelle niin kuin uusin voimin ja sitä kautta tähdätä sitten yhtenäisenä vaaleihin. Ja siinä Juha Sipilä onnistui.
Niin, mutta etkö olisi itse voinut onnistua siinä samassa?
No, mun analyysi oli, että juuri niin, että paremmin onnistutaan uusin voimin.
Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjan haastateltavana entinen pääministeri, nykyinen Kaupanliiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi ja minä olen Linda Pelkonen. Jos vähän puhutaan puolueestasi keskustasta, mutta nykypäivästä. Keskustan kannatus oli kuntavaaleissa 14,9%. Mitä Mari Kiviniemi ajattelet tästä nykytilanteesta?
No, tämä kertoo siitä, että politiikassa on uusia toimijoita ja ehkä tämmöiset niin kuin ääriilmiöt on vahvistuneet ja silloin keskellä olevilla puolueilla on vaikeaa.
Ääriilmiöt. Mitä tarkoitat sillä?
No, sitä, että on toki myös isoja, tietyllä tavalla uusia puolueita, kuten perussuomalaiset ja ylipäänsä tuolla sosiaalisessa mediassa. Niin kuin mielipiteet on hirveän jyrkkiä ja niitä esitetään taajaan. On kyse sitten äärioikeistolaisista niin kuin mielipiteistä ja myöskin sitten hyvin vasemmistolaisista mielipiteistä. Ja kyllä tässä nykyisessä keskustelukulttuurissa ja ilmapiirissä niin on tämmöinen niin kuin polarisaatio vallalla. Ja silloin ääripäät nostaa kannatustaan ja keskustassa oleville se on vaikeampaa.
Niin, onko se sitten, että keskusta on varmaan menettänyt aika paljon kannatusta esimerkiksi perussuomalaisille, joka on kuitenkin, no monet arvioivat, että perussuomalaiset on aika taitavia sosiaalisen median käyttäjiä, taitavia provosoimaan keskustelua ja taitavia saamaan huomioon itseensä. Ja oikeastaan se, että vuodesta 2011 taisi olla se niin sanottu jytkyvuosi, jolloin Timo Soinin johdolla perussuomalaiset tuli hyvin voimakkaasti eduskuntaan. Ja siitä lähtien on keskustelu on ollut oikeastaan aika vaikeaa lukuun ottamatta yhtä vaalikautta, jolloin Sipilä nosti keskustan. Niin kuinka paljon tässä nyt on sitä, että perussuomalaiset on vienyt keskustalta niitä kannattajia?
No varmasti on niin, että keskustalta on valunut kannatusta muihin puolueisiin, koska kannatusluvut on ne, mitkä ne tällä hetkellä ovat, mutta tämä kertoo näistä tämän ajan virtauksista ja uskon, että ajat tulee myös muuttumaan.
Millä tavalla?
Niin, että politiikassa pitää niin kuin vaan sitten jaksaa olla uskollinen niille niin kuin omille tavoitteilleen ja toivon niin kuin puolueena keskustalle kaikkea hyvää ja juuri sitä, että pysytään niissä pidetään niistä omista tavoitteista ja omasta aatteesta kiinni ja jossain vaiheessa koittaa sitten se hetki, jolloin ikään kuin on myös tämä niin kuin yleinen mielipide juuri sellainen, joka on otollinen. Mm.
No mutta millä mielin olet nyt seurannut tämän hallituksen toimintaa ja keskustan mukanaoloa ja päätöksiä siinä, että nyt kun olet tosiaan Kaupanliiton johdossa ja vähän sivussa sieltä, niin millä mielin olet seurannut Katri Kulmunin ja nyt sitten Annika Saarikon johtajuutta tässä Sanna Marinin hallituksessa?
No kyllä mä tässä nykyisessä tehtävässäni enemmän sitä katsoo hallitusta kokonaisuutena ja tarkastelee sitä, että minkälaisia päätöksiä siellä ja linjauksia tehdään ja miten ne vaikuttaa sitten juuri kaupan alan yrityksiin. Ja tietenkin hieman huolestunut voi olla ja aika paljonkin siitä, että nyt pitäisi pystyä tekemään taloudessa isoja rakenteellisia uudistuksia ja hirveän vaikealta se tälle hallituskoalitiolle näyttää, mutta kannustan edelleenkin siihen ja toki erityisesti keskustaa, että pystytään tekemään työllisyyttä parantavia päätöksiä, koska työllisyyden talouskasvun kautta niin verotulot kasvavat ja silloin saadaan myös valtion taloutta parempaan tasapainoon. Mm. Että on huolestuttavaa se, että kehysmenettelystä se on laitettu nyt syrjään, että kyllä siihen pitää palata mahdollisimman nopeasti.
Eli koronasta huolimatta ei olisi pitänyt kehyksestä lipsua?
Ei olisi pitänyt.
Joo, nyt kuitenkin on ollut reilu vuoden jo, puolitoista vuotta melkein ollut tämä koronakriisi päällä. Sitä on aika paljon perusteltu, että pitää mennä terveys edellä ja että nämä koronatoimet on itse asiassa työllisyyspolitiikkaa myöskin jollain tavalla, että yrityksilläkin menee paremmin, jos hoidetaan koronakriisi mahdollisimman nopeasti, eikä päästä koronaa valloilleen. Mitä sä ajattelet tällaisista argumenteista?
Niin, ja vielä tuossa itse asiassa tuohon äskeiseen lisään sen, että toki viime vuonna oli sellaisia, tähän koronaan liittyy tiettyjä kuluja, joita oli vaikea kehykseen laittaa, mutta tässä on nyt tehty sitten tuolla kehysriihessä sellaisia päätöksiä, että kehyksiin ei palata niin nopeasti kuin pitäisi, niin tätä tarkoitin sillä. Mutta on niin kuin hyvä, että Suomessa on kuitenkin tässä koronatorjunnassa onnistuttu oikein hyvin ja hallitus varsinkin viime vuonna pystyi ripeästi tekemään päätöksiä ja oli tärkeää, että oli myös yrityksille kustannustukea tarjolla, että niistä vaikeista kuukausista selvittiin, mutta on myös hirveän olennaista se, että saadaan yhteiskunta nyt mahdollisimman pian auki.
Mm. Niin, koronan nämä talousvaikutukset on ollut pitkälti todella karmeita monilla aloilla, mutta siis osa yrityksistä pärjää koronankin keskellä paremmin kuin koskaan. Esimerkiksi Kesko on tehnyt historiallisen hyvää tulosta. Mitä tässä on oikein tapahtumassa? Mikä on, Mari Kiviniemi, sinun analyysisi nyt Kaupan liiton johtajana siitä, että millaisen jäljen korona jättää Suomen yrityskenttään?
Kyllä ne pelot varmaan oli paljon suuremmat silloin vuosi sitten, kun koronaan syöksyttiin myös meidän alalla. Että tavallaan oli sellaista erittäin isoa epätietoisuutta ja myöskin pelkoja siitä, että konkursseja tulee enemmän, että siinä mielessä kokonaisuutena taloudessa on pärjätty paremmin. Mutta sitten on myös niin, että kaupankin alalla on ollut vähän kaksijakosta, että on toki ollut niitä, joilla on mennyt erittäin hyvin ja päivittäistavarakauppa on pärjännyt siitä syystä, että on etäilty ja kotoiltu enemmän ja ei ole, oli etäkouluja ja sitten etätöitä, niin ravintoloita ja työpaikkaruokaloita on käytetty vähemmän. Niin siinä on niin kuin paljon tämmöisiä luonnollisia selittäviä syitä ja kotoilu on johtanut siihen, että urheilukaupoilla ja urheiluvälineitä myyvillä liikkeillä on mennyt hyvin, myöskin sisustamiseen ja rakentamiseen on panostettu. Mutta sitten taas tietyt osa-alueet, kuten muoti- ja kenkäkauppa, optikot, kirjakaupat ja kultasepän liikkeet, ne oli viime vuonna tukevasti kaikki miinuksella. Mm. Eli näihin ei sitten panostettu. Ja tämä alkuvuosi on ollut myöskin vaikea edelleen muoti- ja kenkäkaupalle ja samoin kultasepän liikkeelle ja kirjakaupoille. Et se pitää muistaa kaupan osalta. Hyvät kasvu ei ole koskenut kaikkia, vaikka sitten keskimäärin on kasvettu oikein hyvin ja tänä vuonna kasvu on meidän arvioiden mukaan 3,5%.
Niin, kuitenkin voisi kuvitella myös saada sellaisen kokonaiskuvan, että Suomessa menee pelkästään huonosti, että korona on vaan haitannut meidän yhteiskuntaa, mutta että ilmeisesti jotain valonpilkahdusta on ja kokonaisuus on plussalla.
Kyllä, ja katsoo myöskin sitten teollisuusyrityksiä, niin kohtuullisen hyvin on selviydytty kokonaisuudessa. Ja toki tämä konkurssien määrä on sellainen, jolla on merkitystä, mutta sitten on tietenkin ne tietyt osa-alueet, kuten ravintolat ja hotellit, niin niillä on edelleenkin rankkaa. Että matkailu- ja majoituspalvelut ja ruokailut, tapahtumapalvelut, kulttuuri, niin kyllä näitä on todella paljon, että siinä mielessä toiveet on korkealla, että saataisiin epidemia sillä tavalla kuriin ja nämä rokotukset nyt etenemään vieläkin ripeämmin kuin mitä ne on edenneet. Ja varmasti koronapassista, jos se saataisiin mahdollisimman nopeasti, niin voisi olla myöskin hyötyä tässä tapahtumien avaamisessa. Että nyt kun monet yritykset on tänä vuonna julkistaneet näitä tulosennusteitaan, niin, jotka on hyviä, niin niiden alle ei saa sitten peittyä se, että meillä on edelleen aloja, jolla menee todella huonosti.
Niin, koronapassi voisi auttaa ihmisiä, että ainakin osa porukasta pystyisi käymään tapahtumista ja kulttuuriala voitaisiin avata nopeammin ja niin edelleen. Mutta mielestäni se on mielenkiintoista, olisi kuulla myös sulta vähän pohdintaa siitä, että miten sä näet, että palataanko me koskaan enää semmoisen samanlaisen tilanteeseen kuin oltiin ennen koronaa, eli millaisen jäljen tämä oikeasti jättää. Voidaanko, sitten kun korona on joskus tulevaisuudessa toivottavasti pian ohi, niin ollaanko me sitten, palataanko me sitten parin vuoden takaisin tilanteeseen vai ollaanko me sitten jossain ihan niin kuin uuden näköisessä Suomessa?
No kyllä tässä on muutoksia tapahtunut, jotka jää pysyviksi. Ja jos ajatellaan kauppaa, niin kyllä tämä digiloikka on ollut iso. Että monet niin kuin ihmiset, jotka aikaisemmin ei ole ostaneet verkosta, on nyt ostaneet koronan aikana jopa niitä päivittäistavaroita ja ruokaa. Eli erityisesti ruokakaupassa on tehty todella suuri digiloikka, mutta myöskin suomalaiset on tykänneet muista suomalaisista niin kuin verkkokaupoista, että tämä suomalaisten verkkokauppojen osuus suomalaisten ostokorissa on koronan aikana lisääntynyt ja se on tietenkin myönteistä. Tai pitää sanoa oikeammin Suomessa toimivien verkkokauppojen, kaikkihan eivät ole suomalaisomisteisia. Eli tämä antaa myöskin sellaista niin kuin myönteistä tuulta kaupan kansainvälistymiselle. Ja on toki niin, että varmasti myös ruokakaupassa niin palataan sitten, kun korona on ohi, niin pikkusen pienempiin lukuihin, mutta jäädään joka tapauksessa korkeammalle tasolle kuin missä oltiin ennen koronaa. Et kyllä tämä niin kuin digitalisaatio on sellainen, joka on pysyvä. Ja varmaan etätöiden osalta niin niiden määrä on jatkossa korkeampi kuin mitä aikaisemmin, mutta pitää muistaa, että suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan voi etätöitä tehdä, että ne työt pitää tehdä siellä työpaikalla, että sehän ei kaikkia koske. Ja myöskin tällainen niin kuin hybriditoiminta kokouksissa, että jos ei ehdi sinne paikan päälle, niin voit osallistua sitten etänä. Mutta musta tuntuu kuitenkin, että monet meistä ainakin itse niin odotan sitä, että päästäisiin tapaamaan toisiamme ja työpaikallakin voidaan kokoontua, koska kyllä ne epäviralliset kohtaamiset kahvihuoneessa ja noin muutenkin, ne on hirveän tärkeitä. Ja jos ajatellaan ihan kokouksia, niin pelkkä se sinne tuleminen ja kuulumisten vaihtaminen, niin on se erilaista silloin, kun ollaan paikalla verrattuna siihen, jos ollaan Teams-kokouksessa.
Niinpä. Suomi on vientivetoinen maa ja tämä kauppa on kiistatta, ulkomaankauppa kiistatta erittäin tärkeää Suomelle. Ja olet, Mari Kiviniemi, olet ollut taloudellisen yhteistyön kehityksen järjestön OECDn apulaispääsihteerinä, joka on tietysti merkittävä tehtävä. Miltä Suomi näyttää tuon kokemuksen jälkeen? Muuttiko tämä OECD-pesti jollain tavalla käsitystäsi Suomesta tai maailmasta?
No ei oikeastaan muuttanut, että pikemminkin erittäin monta kertaa sai kuulla, että Suomi on kärjessä tässä ja tässä kyselyssä tai tutkimuksessa ja selvityksessä, kun on mitattu vaikkapa julkisen hallinnon toimintaa tai koulujen tuloksia ja oppilaiden osaamista. Mutta tietenkin OECD oli sellainen niin kuin itselle iso, sillä oli niin kuin iso merkitys omalle osaamisellekin, koska vähän tuntui, että tuli suoritettua muutama maisterin tutkinto, eli pari tohtorin tutkintoakin siinä aikana, koska oli niin paljon tekemistä sen tutkitun tiedon kanssa ja omiin tehtäviini kuului paljon sitä, että kävin eri maissa esittelemässä myös näitä meidän joko talousselvityksiä tai muiden niin kuin aiheiden tutkimuksia. Keskustelin siitä sen maan päättäjien kanssa ja niistä suosituksista, että mitä pitäisi siinä maassa tehdä, niin sitä kautta oma osaaminen ja tietämys kyllä erittäin paljon vahvistui. Eli siinä mielessä se oli hieno kokemus, mutta ehkä niin kuin viime vuosikymmenellä niin kuin laajemminkin alkoi nähdä niitä huolestuttavia merkkejä niin kuin protektionismin noususta. Ja kun OECD:n viesti on ollut nimenomaan vapaakauppaa puolustava, vähemmän tukia, pro-markkinataloushenkinen, niin jotenkin sen aisti jo silloin, että vastatuuli on kova näille ajatuksille. Että mentiin ikään kuin vähän taaksepäin. Ei nyt paljon, ja se on edelleenkin vaarana, ja sen vuoksi niin sitä työtä pitää vaan niin kuin voimakkaasti jatkaa ja tuoda esiin vahvasti niitä tutkimuksen kautta nähtäviä tuloksia, että miten vapaakauppa todellakin hyödyttää koko maailmaa.
Niin, jotenkin tämä Donald Trumpin kausihan oli Yhdysvalloissa todella protektionistinen, mutta sehän ei välttämättä nyt Joe Bideninkaan johdolla ihan valtavasti siinä mielessä muutu, että siellä on tämmöisiä pieniä protektionistisia piirteitä varmaan edelleenkin, mutta myöskin tietysti Euroopassa jonkun verran semmoista protektionistisia voimia ja ajatuksia on ollut vallallaan. Miten sä arvioit sitä, että onko kuitenkin nyt Trumpin kauden jälkeen, niin onko tällaiset ideat tai ajatukset ollut laskussa vai voiko sieltä vielä edelleenkin nousta esimerkiksi Euroopassa tämmöistä protektionismia enemmän?
No kyllä, mun mielestä edelleen vaarana on, että mennään väärään suuntaan. Eli tässä pitää ikään kuin olla tarkkana ja on juuri näin, että ei se Joe Bidenin linja nyt ihan hirvittävän paljon sitä Trumpin linjasta poikkea, jos ajatellaan vaikkapa vapaa kauppaa. Ja on juuri näin, että Euroopassakin on omat niin kuin protektionismin puolustajat ja tietynlainen semmoinen niin kuin nationalistinen ote on niin kuin vahvistunut eri puolilla Eurooppaa. Mutta siihen ei auta muuta kuin Suomen kaltaisten maiden niin kuin itsepintainen ja sinnikäs työ. Ja ennen kaikkea, niin kun pystytään selkeästi osoittamaan se, että miten niin kuin protektionismi on haitallista sille maalle, joka suojaa rajojaan ja sitten myöskin globaalisti, niin tästä on kuitenkin niin paljon tutkimusta ja dataa, niin ei ole mitään muuta tietä kuin sen kautta yrittää pystyä vakuuttamaan myös kansalaiset eri puolilla maailmaa siihen, että niin kuin vapaa kauppa on se ainoa tie.
Niin, siis onhan se varmaan erityisesti Suomen kaltaisen maan etu.
Ehdottomasti Suomi on niin pieni maa, että Suomi jos mikä, niin todella kärsii siitä, jos protektionismi nostaa kunnolla päätään.
Niin, jos nyt oikein väännetään rautalangasta, niin onhan niin kuin Suomessakin ollut tällaista EU-vastaisuutta ja myös sellaista niin kuin jopa rajat kiinni henkeä. Niin jos nyt oikein väännetään rautalangasta, niin mitä haittaa siitä sitten olisi?
Niin siis ei varmaan montaakaan tuotetta löydy, joka valmistetaan alusta loppuun yhdessä maassa, jonka valmistuksessakaan ei tarvittaisi niin kuin sellaisia laitteita tai sellaista osaamista, joka tulee jostain muusta maasta. Niin tavallaan sen kautta, ja kun sitä tarvitaan, niitä laitteita tai osaamista sen tuotteen valmistamiseen muualta, että jos siihen laitetaan ne tullit tai maksut päälle, niin se ilman muuta vaikuttaa siihen niin kuin tuotteen hintaan ja sen valmistamiseen. Mm. Tavallaan se niin kuin logiikka on niin selkeä, mutta on totta kai ymmärrettävää, että helpompaa on ajatella, että laitetaan rajat kiinni ja ollaan täällä itse ja ikään kuin estetään ainakin tulleilla, tehdään se ulkomaisten tuotteiden tulo niin kuin vaikeammaksi, mutta kun siinä ei sitten kuitenkaan omassa maassa pystytä vastaamaan, että pystyttäisiin sitten ne tietyt tuotteet tuottamaan, niin tavallaan tämä on jotenkin niin selkeä ja aukoton se totuus, että tuntuu erikoiselta, että sille niin kuin protektionismille sitten löytyy kannatusta.
Niin, ja jos voidaan katsoa vaikka tuonne Britanniaan, että miten tämä Brexit on vaikuttanut ja miten Brexit myytiin Britanniassa ikään kuin sellaisena, että jos lähdetään EU:sta, niin sitten saadaan käyttää nämä kaikki rahat, jota EU:lle maksetaan jäsenmaksua, niin voidaan käyttää ne vaikka omaan terveydenhuoltoon tällaista viestiä, niin voisihan se periaatteessa mahdollistaa, että tällaisia sloganeita kuultaisiin Suomessakin enemmissä määrin.
Niin. Joo, siis se on totta, että niin kuin tällainen ajattelu, niin se on niin kuin outoa, että tavallaan näin yksinkertaistaen puhutaan, mutta toki on niin, että USA:ssa se on iso maa ja siellä on paljon volyymiä, paljon osaamista eri asioista, niin siellä tietenkin on niin, että jotenkin on ymmärrettävämpää, että siellä tämmöinen kuin protektionismi saa kannatusta, mutta pienessä maassa ei sillä ole kyllä mitään perusteita.
Ja sitten jos puhutaan myös tästä ihmisten liikkumisesta, niin yritysmaailman viesti on noin karkeasti kai ollut se, että täällä tarvittaisiin työntekijöitä tietyillä aloilla, ulkomaista työvoimaa.
Siis ilman muuta tämä on myöskin kaupan viesti selkeä hallitukselle, että pitää tätä työperäistä maahanmuuttoa pystyä helpottamaan. Et työvoimapulaa on kaikkialla, on myöskin kaupan alalla ja myöskin sellaisissa toiminnoissa, joita kauppa tarvitsee toimijakseen. Eli tavallaan se työvoimapula vaikkapa logistiikassa niin vaikuttaa myöskin siihen kaupan toimintaan. Eli sen vuoksi kyllä on tärkeää, että hallitus pystyy ripeästi tätä nykymallia muuttamaan niin, että se työperäinen maahanmuutto on sujuvampaa.
No jos vielä tässä vähän ehdittäisiin puhua kuitenkin siitä, että kun ollaan puhuttu taloudesta, niin varsinkin tämän nykyisen hallituksen aikaan on usein laitettu vastakkain talous ja ympäristö. Nythän tämän viikon suuri puheenaihe on ollut tämä IPCC:n tuore raportti, jonka mukaan ilmastotoimilla on todellakin kiire, jopa enemmän kiire kuin mitä on kuviteltukaan. Niin mitä mieltä Mari Kiviniemi olet siitä, että onko keskustan linja tältä osin kohdillaan ja millainen sen tulisi olla?
No en ole sillä tavalla seurannut, että pystyisin sanomaan juuri yksityiskohdista, että onko keskustan linja kohdallaan, mutta näin yleisesti ottaen on ehdottomasti niin, että kyllä tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu, ympäristö tai talous, niin on kyllä niin menneen talven lumia kuin olla ja voi, että kyllähän kaikessa talouden toiminnassa niin on otettava huomioon se, että mikä on ympäristön kestokyky ja kantokyky ja miten pystytään ilmastonmuutosta torjumaan ja ehkäisemään, osin myös siihen sopeutumaan, että mä en hirveän paljon oikeastaan on nähnyt edes niin kuin puolueiden ajattelussa tällaista selkeää vastakkainasettelua. Et kyllähän se tavoite, että Suomikin on hiilineutraali, EU on hiilineutraali, on niin, kuin niin selkeä ja sisäistetty, että ei todellakaan tällaista niin kuin joko tai ajattelua voisi enää olla olemassa. Mm.
Tosiaan 2035 on tällä hetkellä hallituksen tavoite, että oltaisiin hiilineutraaleja ja varmasti syksyllä sitten budjettia, kun viilataan, niin mietitään, että mitä keinoja siinä sitten voitaisiin käyttää ja vihreistä onkin jo väläytetty sitä, että jopa hallituksesta voidaan lähteä, jos ei enempää keinoja sitten tule näitä ilmastotoimia. Annika Saarikko on puhunut järkivihreydestä ja keväällähän annettiin turvetuottajille tukia ja tämän tyyppiset asiat on jonkun verran herättänyt kiistaa siellä hallituksen sisällä.
Niin mun mielestä on tärkeää, että hallitus tekee nyt niitä työllisyyspäätöksiä ja meidän työttömyysturvassa, sosiaaliturvassa ja sitten yhdistettynä siihen myöskin päivähoitomaksut, niin siinä kombinaatiossa on paljon tehtävää, että kannusteet työntekoon on hyvät ja vielä yhdistettynä ansiotuloverotus siihen, että kyllä niin kuin oma huomio ilman muuta kiinnittyy siihen, että tehdään niitä työllisyyttä vahvistavia päätöksiä, joilla sitten saadaan myöskin valtion taloutta tasapainoon. Ja toki aivan yhtä tärkeää hallituksen on huolehtia siitä, että tuo tavoite 2035 täytetään ja toteutetaan. Mutta varmaan tuonne budjettiriiheenkin ladataan kaikenlaisia odotuksia, että juuri keväällä oli kehysriihi, että ei maailman hallitus tule valmiiksi saamaan yhdessä budjettiriihessä. Mutta on varmasti niin, että kaikissa näissä pitää edistymistä tulla. Että sen verran nyt olen seurannut tätä hallituksen toimintaa, että paineet tuntuvat olevan kovat.
Hei, tähän vielä loppuun voitaisiin vähän puhua sitten siitä, että miten näet tämän politiikan ja oman urasi nyt, kun olet pitkään ollut politiikassa ja nyt sitten olit OECD:ssä ja nyt Kaupan liitossa. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi politiikassa, Mari Kiviniemi?
No, hirveän vaikea sanoa, että mikä yksittäinen asia nyt olisi ollut se suurin saavutus, mutta on useasti kertonut sen oman kokemukseni vuoden 2007 hallitusneuvotteluista ja silloin vedin keskustan joukkuetta siinä työryhmässä, jossa päätettiin talousasioista, veroasioista ja myöskin katsottiin budjetin ja kehysten rakennetta kokonaisuutena. Niin se oli niin kuin hieno kokemus, koska silloin todella niin kuin itsellekin kristallisoitui se, että oli niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Et silloin oli semmoinen kokemus, että pystyi niitä puolueen tavoitteita sitten siihen hallitusohjelmaan viemään yhdessä hallituskumppaneiden kanssa keskustellen, että siinä jotenkin niin kuin tuli sellaisia konkreettisia onnistumisia.
No miten näet sitten tämän pitkän urasi, että onko oma ideologiasi muuttunut vuosien varrella millään tavalla?
No kyllähän ihminen aina kasvaa ja kehittyy, kypsyy ja oppii uusia asioita, että on hyvä, että ei todellakaan ole myös ajattelultaan ihan sama ihminen kuin silloin, kun lähti politiikkaan. Mutta en kuitenkaan koe, että olisi tapahtunut mitään hirveän suurta muutosta, että jotain sellaista yksittäistä asiaa, josta ajattelisin täysin toisin kuin nuorempana. Mm. Että enemmän on kyse tällaisesta normaalista ikääntymiseen ja vuosien kulumiseen liittyvästä kypsymisestä.
No mutta jos nyt ajatellaan, että no tuossa alussa puhuttiin vähän siitä, että onko sukupuolella mitään väliä politiikassa, mutta nyt kun mä katson tätä kirjaa, mikä on tässä pöydällä, Evelina Talvitien Keitästyttä kahvia, tässä on sun kuvakannessa, tämä on Iltalehdessä ollut kuva, jossa sä kävelet portaita ylös, susta on otettu takapäin kuva. Ja tätä esimerkiksi Stefan Wallin silloin arvosteli, että tämä on ihan törkeää käyttää tällaista niin kuin aika seksististä kuvaa. Että olisiko kenestäkään miespuolisesta pääministeristä otettu tämän tyyppistä kuvaa ja vielä laitettu se erittäin isona iltapäivälehteen, että saako sitä kuitenkin vähän erilaista kohtelua naisena, kun on politiikan huipulla?
Niin, no, tuostakin on 10 vuotta tuosta kuvasta. Niin. Että se ei ole ihan niin kuin tältä päivältä ja kyllä se kertoo yli 10 vuoden takaisesta tilanteesta, että silloin Iltalehdelle toi oli normaalia toimintaa, että eihän se nyt ollut mielestäni mitenkään asiallista, mutta ei mene tuohon kuvaan ole niin kuin koskaan juuttunut, että se nyt oli yksi kuva kuvien joukossa, mutta on varmasti näin, että eri sukupuolia on kohdeltu eri tavalla, mutta eivät kaikki miespääministeritkään ole päässeet helpolla sellaista niin kuin henkilökohtaisesta keskustelusta, että se jotenkin kuuluu siihen pääministerin tehtävään, että siinä ne tuulet on vähän kovempia ja iskut vähän kovempia kuin silloin, jos on riviministeri tai kansanedustaja.
Mutta onko se vähän kuitenkin erilaista, että susta on otettu myös jotain salaa bikinikuvia ja tämän tyyppistä julkaistu niitä, että sitten taas tuntuu, että miespuoliset pääministerit on enemmän sitten ollut kohujen silmässä niistä päätöksistä ja substanssista.
Niin, ja edelleen sanon, että siitä on 10 vuotta. Niin.
No niin.
Että silloin se oli normaalia toimintaa, että voi ottaa salakuvia ja niitä julkaistaan sitten tuolla keltaisessa lehdistössä, niin kyllä se kertoo siitä ajasta, että silloin varmaan oli juuri näin, että vähän eri tavalla kohdeltiin, mutta tässäkin suhteessa voisi sanoa, että ehkä on menty niin kuin tasa-arvoiseen suuntaan, että kaikkia kohdellaan yhtä huonosti joskus.
On varmasti monenlaisia hyviä ja huonoja muistoja politiikasta. Voisitko vielä palata politiikkaan joskus? Vielähän olisi aikaa. Monihan on vanhoille päiville asti politiikassa, jotkut vielä 70-vuotiaanakin, niin voisitko kuvitella koskaan palaavasi tähän?
No en ole kyllä suunnitellut paluuta. Se on selvää, että olen erittäin tyytyväinen ja iloinen tästä nykyisestä tehtävästä. Tässä on paljon haasteita ja siinä mielessä mielenkiintoista tekemistä, että en niin kuin ainakaan sen takia kaipaa politiikkaa, mutta ei mun mielestä elämässä muutenkaan pidä sanoa, että ei koskaan, että, mutta en pidä sitä todennäköisenä.
Okei. Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Mari Kiviniemi.
Kiitos. Politiikka